Došli u predsalu Vlade Republike Srbije, ovo je redovna konferencija Ministarstva financija, a ministar financija gospodin Mlađan Dinkić govorit će o prihodima i rashodima budžeta u prvom kvartalu i spoljno-trgovinskoj razmeni Srbije. Ministre.
Dame i gospodo, dobar dan. Evo, danas je 5. april i imamo priliku da sumiramo rezultate u privredi Republike Srbije za prvi kvartal 2005. godine. Rekao bih da je prvi kvartal ove godine imao četiri osnovne karakteristike. Prvo, ubrzane su strukturne promene u privredi, to znači privatizacija društvenih preduzeća i državnih banaka i otpočelo je ozbiljno restrukturiranje javnih preduzeća. Dakle, ono što je bio problem u prethodne dve godine, rekao bih, strukturne promene krenule su veoma brzim tempom, što ću vam dokumentovati i odgovarajućim podacima. Drugo, ostvaren je rekordno nizak budžetski deficit. Treće, verovatno najvažnije, gotovo da je prepolovljen spoljno-trgovinski deficit, najveća boljka srpske ekonomije u prošloj godini. Imamo zaista veoma dobre rezultate za prva dva meseca ove godine. I konačno, nakon tri uzastopna meseca sa znatno većom inflacijom od 1% od decembra do februara, konačno je u martu krenuo trend obaranja inflacije, jer je inflacija u martu bila 0,8%. Ja bih sad želeo da sve ove četiri teze malo šire elaboriram. Što se tiče situacije u budžetu, imali smo u prvom kvartalu budžetski deficit od samo 2,4 milijardi dinara, što je dva puta manje nego u prvom kvartalu prošle godine, a čak četiri puta manje nego u istom periodu 2003. godine. U prvom kvartalu prihodi budžeta iznosili su 87,8 milijardi dinara, rashodi 90,2 milijarde dinara, dakle budžetski deficit je bio samo 2,4 milijardi dinara, to je više nego duplo niže od onoga što smo planirali u planu budžeta za ovu godinu. Da podsjetimo, budžetski deficit za celu 2005. godinu planiran je na 20,5 milijardi dinara. Mi smo u prvom kvartalu ostvarili 11,7% od tog plana, što znači da smo imali jednu oštru politiku fiskalnog prilagođavanja. Drugim rečima, ono što smo krenuli od avgusta prošle godine nastavljeno je i u prvom kvartalu ove godine i zaista mi trenutno imamo jedan od najnižih budžetskih deficita u Evropi. Da podsjetim, prošle godine završili smo godinu sa svega 1,7% učešća budžetskog deficita u društvenom bruto proizvodu. Za ovu godinu smo planirali 1,4, a već sada imamo nivo koje je duplo niži od tog plana, što znači da će Srbija ove godine biti jedna od zemalja u Evropi sa najnižim budžetskim deficitom. Podsjetit ću na posljednja dešavanja u Evropskoj komisiji, gde Francuska i Nemačka ne mogu da izdrže sa deficitom ispod 3% i tražili su da se pomere mastriški kriterijumi. Tako da, zaista, što se tiče performansi u javnim financijama, mi smo više nego zadovoljni sa kretanjima već evo u posljednjih 9 meseci. Osim toga, Srbija je i Ministarstvo financija ostavilo jednu budžetsku rezervu. Na dan 31.3. budžetska rezerva Republike Srbije iznosi 22,5 milijardi dinara. Dakle, to je novac koji je sklonjen, koji je sačuvan i koji čeka neka teža vremena i jednostavno taj novac mi za sada ne trošimo. Kao što znate, i guverner Narodne banke Srbije preporučuje, kako on kaže, da se ušparaju privatizacije i prihodi. Mi smo upravo to i učinili. 22,5 milijardi dinara imamo u rezervi, plus pokrili smo 2,4 milijardi dinara u ovom prvom kvartalu. Odakle taj novac i kakav je sastav tog novca? Najpre, na dinarskim računima Trezor Ministarstva financija raspolaže sa 4,8 milijardi rezervi, a u devizama imamo oko 17,7 milijardi dinara, odnosno 220 miliona evra. To je dakle uglavnom novac koji je ostvaren od privatizacije društvenih preduzeća i državnih banaka. Što se tiče prihoda od privatizacije, ja bih želeo da kažem da je u prvom kvartalu 2005. godine ostvareno 15,3 milijardi dinara prihoda od privatizacije, što je 4 puta više nego u celoj 2004. godini. Dakle, za samo 3 meseca ostvareno je 4 puta više nego u celoj 2004. godini. Od toga, privatizacijom preduzeća u prvom kvartalu je ostvareno 3,2 milijardi dinara, to je nivo maltene jednak celokupnom prihodu od privatizacije društvenih preduzeća u celoj prošloj godini i od privatizacije Jubanke dodatnih 12,1 milijarda dinara. To je ukupno 15,3. Dakle, mi smo u prvom kvartalu ostvarili 15,3 milijardi. U budžetu smo predvideli za finansiranje deficita, kao što znate, 8 milijardi, dok smo rekli da očekujemo ove godine privatizacione prihode od 25 milijardi. Dakle, ako smo u prvom kvartalu ostvarili već 15,3, potpuno je izvesno da će plan privatizacionih prihoda za 2004. godinu biti u potpunosti ostvaren, ako ne i premašen. Ja moram da kažem da ovo ima daleko veći značaj od cifarskog. Ovakvi prihodi od privatizacije samo govore da je privatizacija u drugoj polovini prošle godine intenzivirana i da svoje pune efekte sada ima, evo već u prvom kvartalu ove godine, očekujemo da će se tako nastaviti i do kraja godine. Što znači da neophodne strukturne promene idu zaista jakim intenzitetom. Ako tome dodamo i restrukturiranje javnih preduzeća, ove nedelje biće usvojena i preostala dva programa restrukturiranja javnih preduzeća, to je Telekom Srbije i Srbija šume, onda možemo da kažemo zaista da je ova godina počela u znaku veoma ozbiljnih i radikalnih ekonomskih reformi, koje će sasvim sigurno dati i pozitivne rezultate i na spoljnotrgovinski bilans zemlje, ali i na standard stanovništva u narednom periodu. Što se tiče martovskog bilansa budžeta, samo ću kratko reći, ja sam vam kao i uvek dao detaljne podatke o prihodima i rashodima. U martu su prihodi budžeta bili 33,4 milijardi dinara, a rashodi 35,2 milijardi, deficit je bio 1 milijardu i 800 miliona dinara. Moram da kažem da smo u martu po prvi put ove godine imali i otplatu značajnog dela spoljnog duga. 3 milijarde smo izdvojili samo na otplatu duga prema Pariskom klubu i Svetskoj banci. Bez obzira na to, zbog visokih prihoda deficit nije značajan, znači 1 milijardu i 800 dinara je bio svega bez obzira na ovaj visoku otplatu spoljnog duga. To samo govori da svi oni koji su plašili građane da kada dospe otplata spoljnog duga da će budžet bankrotirati, jednostavno su govorili neistine. Evo sada potpuno izvesno da sa ovom budžetskom rezervom, mi ovu budžetsku rezervu ove godine nećemo potrošiti. Ja već sada mogu da kažem u martu mesecu da ćemo jedan deo novca iz ove godine preneti u 2006. To znači da zaista nema nikakvih bojazni od realizacije politike javnih finansija i u narednim godinama. Što se tiče budžetskih rashoda, ne bih o tome detaljno govorio. Ako bude pitanja, imate detaljnu tabelu. Više bi se zadržao na prihodima. Pre toga vidite ovaj grafikon. Ovaj grafikon pokazuje deficit u prvom kvartalu 2003. 4. i 5. godine. Dakle, u isto ovo vreme, pre 2 godine, govorimo o nominalnim dinarima, isti su dinari, bez inflacije, bez ikakvih drugih efekata, deficit je bio 9,5 milijardi dinara. Prošle godine je smanjen na 5,5, a sada je 2,4. Dakle, imamo 2 puta niži deficit nego prošle i 4 puta niži deficit nego pre 2 godine. Što se tiče prihoda, ja bih molio sledeći slajd. Svake godine budžetski prihodi, znači ove su bile, prošle su bile veće u odnosu na prethodnu, a evo u prvom kvartalu su značajno veći nego u prvom kvartalu prošle godine. Rast budžetskih prihoda u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti period prošle godine iznosio je čak 25%. Zaslugu najveću za to ima uvođenje poreza na dodatu vrednost. Prihodi po osnovu poreza na dodatu vrednost u prvom kvartalu su 41% veći u odnosu na prihode od poreza na promet u istom periodu prošle godine. Međutim, želeo bih da istaknem još jedan važan skok prihoda, a to je porez na dobit. Pokazalo se ispravnim teza Ministarstva finansija da kada smanjimo stopu poreza na dobit, mi sada imamo najnižu stopu poreza na dobit u Evropi od svega 10%, da će daleko veći broj preduzeća biti motivisan da iskazuje tu dobit kako bi se kvalifikovao za dobijanje kredita od banaka. U prvom kvartalu naplatili smo skoro 70% više prihoda od poreza na dobit nego u istom periodu prošle godine. I prema do sada naplaćenom porezu na dobit možemo konstatovati da je iskazana dobit srpske privrede u 2004. godini iznosila nešto preko 500 miliona evra. Dakle, preko pola milijardi evra je dobit preduzeća koje dobro posluju. I moram da kažem da konačno u Srbiji se više nego pomalja zdrav sektor privrede koji mi moramo da dalje pospešimo, da negujemo. Naravno, ima i onih preduzeća koji imaju gubitke. Međutim, ekonomska politika vlada će biti usmerena da se proširi broj preduzeća koje posluju sa dobiti. I naravno, 500 miliona evra je daleko više u odnosu na 2003. godinu dobit koja je ostvarena. Međutim, mislim da je potencijal naše ekonomije daleko veći. Mi s ovim nismo do kraja zadovoljni, moramo da još radimo. Što se tiče drugih poreskih prihoda, zanimljivi su prihodi od akciza, pre svega na duvanske proizvode, gde je došlo do značajne promene u strukturi prihoda. Naime, prihodi od akciza na domaće cigarete su porasli 75% u odnosu na isti period prošle godine, a prihodi od akciza na uvozne cigarete su smanjeni 37%. Ovo je i bilo očekivano imajući u vidu da su dve multinacionalne kompanije krenule sa proizvodnjom svojih brendova u Srbiji. Philip Morris u Nišu, BAT u Vranju, tako da sada je daleko smanjen uvoz cigareta, što se pozitivno odrazilo i na spoljno-trgovinski bilans zemlje, a to se vidi i kroz daleko veću naplatu akciza na domaće cigarete u odnosu na strane. Inače, ukupna naplata akciza na cigarete porasla je 13% u prvom kvartalu u odnosu na isti period prošle godine. Što se tiče drugih poreskih oblika, dosta dobra naplata je bila i porez na imovinu, 19% više nego u istom periodu prošle godine, porez na zarade 20% više u odnosu na isti period prošle godine i carine čak 26% više u odnosu na isti period prošle godine. Uz to moram da kažem da je ovakvim poreskim prihodima koji su neobičajeni za mart mesec doprinalo i smanjivanje poreskih dugova iz prethodnog perioda. Plan poreske uprave je da poreski dug koji je krajem 2004. iznosio oko 10 milijardi dinara smanjuje tempom od po milijardu dinara mesečno. Dakle, krenulo se u naplatu, vrlo, vrlo ozbiljnu naplatu potraživanja od onih dužnika koji su naravno sposobni da taj dug izmere. Tu ne spadaju ova preduzeća u dubiozama i u restrukturiranju, već preduzeća koja su ranije bila nedisciplinovana, a sada je došlo vreme da krenu da to plaćaju. Ona preduzeća koja ne plaćaju, mi popisujemo imovinu, popisujemo nepokretne stvari i pokretne i naplaćujemo licitacijama taj poreski dug. Dakle, po prvi put u istoriji poreska uprava sprovodi do kraja zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Što se tiče drugih prihoda, značajni su i prihodi od igara na sreću. U prvom kvartalu 765 miliona dinara, što je više nego u celoj prošloj godini. Dakle, u prvom kvartalu ostvarili smo više prihoda od igara na sreću nego u celoj prethodnoj godini. Najveći deo tih prihoda potiče od aktivnosti Državne lutrije Srbije, 60% svih prihoda, kladionice 161 milion dinara, automati 92 i ostalo su zanemarljivo nagradne igre u obi 15 miliona i porez na dobitke nekih 30 i nešto miliona. Ukupno, dakle, 765 miliona dinara. Možemo da samo prođemo ove ostale grafikone. Ovo je, dakle, pregled ukupnih javnih prihoda koji uključuju ne samo i prihode budžeta, već i prihode organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U prvom kvartalu ove godine ukupni javni prihodi iznosili su oko 154 milijardi dinara, dakle više nego prošle godine kada je to bilo 125 milijardi. I konačno, posljednji grafikon govori o poređenju prihoda u prvom kvartalu 2003. 2004. i 2005. za različite oblike poreza. Vidite da je najviši rast ostvaren kod PDV-a u odnosu na porez na promet. Već sam rekao, 41% su bili veći prihodi. Sve ovo odrazilo se i na veoma povoljan spoljnotrgovinski bilans u prva dva meseca ove godine. Naime, deficit spoljne trgovine je prepolovljen gotovo u prvo dva meseca ove godine. Srbija je izvezla roba u vrednosti od 602 miliona dolara. Rast izvoza iznosio je 57% u prva dva meseca 2005. u odnosu na prva dva meseca prošle godine, dok je uvezeno 1.147 miliona dolara, odnosno 13% manje nego u prva dva meseca prethodne godine. I posle, ja mislim, 15 godina imamo makar privremenu situaciju posle prva dva meseca da je pokrivenost uvoza izvozom čak 52,5%, što je za srpske prilike izuzetno povoljan odnos, imajući u vidu da cele prošle godine se kretao negde oko 30%. Dakle, u ovom trenutku je pokrivenost uvoza izvozom u prva dva meseca 52,5%. Dakle, deficit je smanjen 42% u odnosu na isti period prošle godine, a od toga preko polovine deficita potiče od uvoza energenata, nafte i gasa. Ono što je karakteristika za spoljnu trgovinu Srbije u prva dva meseca jeste i da je povećano učešće izvoza u razvijene industrijske zemlje. Čak 63% izvoza Srbije ide u razvijene industrijske zemlje. Ja bih želeo da sada istaknem neka najvažnija izvozna područja Srbije u prva dva meseca. Mislim da će ta tendencija sigurno biti nastavljena i do kraja ove godine. Najpre, to su Italija, Bosna i Hercegovina i Nemačka. Dakle, Italija sa 70 miliona dolara, Bosna sa 57 i Nemačka sa 57 miliona dolara izvoza. Istakao bih i značajan rast izvoza u Sloveniju i Hrvatsku. Mi smo povećali naš izvoz u Sloveniju 75% u odnosu na isti period prošle godine, u Hrvatsku za 64%. Što se tiče uvoza, najviše smo ubedljivo uvezli iz Ruske federacije, pre svega energenata, zatim iz Nemačke i iz Italije. Uvoz iz Ruske federacije 213 miliona dolara, Nemačke 76, Italije 73 miliona dolara. I ono što je sada zanimljivo, kada pogledamo naš spoljnotrgovinski bilans u prva dva meseca sa zemljama bivše SFRJ, imamo suficit sa četiri zemlje bivše jugoslovenske. Dakle, Bosna, izvezli smo 57 miliona dolara, uvezli, izvinjam se, Bosna, izvezli smo 57 miliona evra, uvezli 20 miliona evra, imamo suficit od 37 miliona evra sa Bosnom i Hercegovinom. Ono što je zanimljivo, imamo suficit i sa Slovenijom, 26 miliona evra smo izvezli robe, a uvezli 20 miliona, dakle 6 miliona blagi suficit sa Slovenijom. Osim toga imamo sa Makedonijom suficit od 14,1 miliona evra, a otprilike uravnoteženi smo sa Hrvatskom. Što se tiče suficita, još smo ostvarili suficit sa Belgijom, Velikom Britanijom, Grčkom, Francuskom i sa Kiprom. Naravno, ovo su prva dva meseca, međutim, zaista mi ćemo nastojati da drastično popravimo našu spoljnotrgovinsku sliku u ovoj godini. Mali je period da bi se izvodili zaključci za celu godinu, ali kako mi u vladi objašnjamo ovako pozitivne pomake? Prvo, ako se sećate, pre mesec dana ja sam rekao da deficit u poslednjem kvartalu prošle godine je bio preveliki, znači zbog toga što je od 1. januara uveden PDV, i rekao sam da su mnogi uvoznici uvozili i lagerovali robu u poslednjem kvartalu prošle godine, da će uvoz biti sigurno manji u prvom kvartalu ovog godine, što se potvrdilo. Međutim, ono što je važno i ovaj jako bitan grafikon, to je grafikon izvoza, mi imamo od prošle godine jedan veoma uzlazni trend izvoza, posebno u drugoj polovini godine. Iako je sezonski pao izvoz u januaru, vidjet ćete da je izvoz u februaru i januaru ove godine značajno veći nego u istom periodu prošle godine, čak za preko 50%. Što znači da je Srbija krenula sigurnim izvoznim trendom, znači trendom rasta izvoza. Još jednu ulogu je PDV odigrao što se tiče našeg spoljnog trgovinskog deficita. Na uvoznoj strani uvođenje PDV-a imalo je efekat sličan uvođenju carine, s obzirom da se PDV plaća pri uvozu. To je objektivan faktor koji je doprinao da se smanji uvoz. S druge strane, pri izvozu Izvoznici ne plaćaju PDV, već imaju nultu stopu sa pravom na odbitak prethodnog poreza. PDV je stimulisao izvoz. U međuvremenu, dakle, PDV je imao ne samo pozitivne efekte na budžet Republike Srbije, već i na smanjivanje spoljnotrgovinskog deficita. I zbog toga pozitivni efekti PDV-a tek će moći u potpunosti da se sagledaju nakon još par meseci, ali sasvim je sigurno da su značajni, ja moram lično da priznam, daleko iznad mojih očekivanja. Ja sam očekivao ovakve efekte, ali baš takve u ovom obimu nisam. Druga stvar koja je važna jeste da su se profilisali izvozni proizvodi Srbije. Profilisale su se preduzeća koja su najveći srpski izvoznici i evo već uzastopno nekoliko meseci isti proizvodi su nam među prvih 10 na listi. Prvi proizvod na listi su gume, znači automobilske gume. Tigar iz Pirota je bio najveći izvoznik u, odnosno sa ovim pojedinačnim proizvodom, a odmah iza njega je tu Sartid sa čeličnim proizvodima. Dakle, trake, toplo valjene, beli limovi i tako dalje. Sartid je pojedinačno bio najveći izvoznik, dok je Tigar imao pojedinačni proizvod koji je ostvario najveći izvoz. Četvrti izvozni proizvod bio je šećer. Zatim, pa evo, znači gume spoljne, znači, odnosno automobilske gume, prvi izvozni proizvod. Proizvodi namotani toplo valjeni, to su proizvodi, pretpostavljamo, od čelika, i trake toplo valjene, drugi i treći. To su, znači, dva proizvoda koji su imali po 14 miliona evra izvoza. Šećer četvrti, lim, beli lim, znači takođe Sartidov proizvod, 11 miliona. Polietilen, specifične gustine 0,94, to je proizvod Petrohemije iz Pančeva, 8,7 miliona. Pokrivači podove i tapete, to je Sintelon, Target, Summer, 8,7. Obuća, po prvi put, posle dugo vremena, obuća se javila na listi prvih 10 izvoznih proizvoda, 7,3 miliona evra. Druga vrsta polietilena, takođe Petrohemija Pančevo, 7,3. I trake toplo valjane, još 7 miliona proizvoda od čelika. Dakle, imamo automobilske gume, čelični proizvodi, podne odloge, tapete, obuća, šećer. To su, dakle, proizvodi koje Srbija izvozi. Da li je to nešto što je dovoljno? Sigurno da nije. Međutim, među prvih 10 proizvoda izvoznih su proizvodi o kojima govorimo. I želim da kažem da Srbija ide lagano ka specijalizaciji izvoza. Naš cilj je da kroz osnivanje Agencije za kreditiranje i osiguranje izvoza dođemo do toga da prvih 100 srpskih izvoznih proizvoda čini barem 85% srpskog izvoza. U ovom trenutku vrednost izvoza najvećih 100 srpskih proizvoda čini 66% izvoza. To je više nego prošle godine, dakle ide se ka specijalizaciji, jednostavno profilišu se i fabrike i proizvodi koje svet hoće da kupuje i mi mislimo da upravo podstaknemo razvoj prvih 100 srpskih proizvoda i naravno da pomognemo nekim možda eventualno drugim proizvodima da uđu u tu grupu. Što se tiče uvoza, ubedljivo najveći novac smo potrošili na uvoz nafte, čak 118 miliona evra, i gasa oko 67 miliona evra. Ostalo su takođe repromaterijali, pre svega koks, katode, rude gvožđa, primarni benzin, rude bakre i koncentrati itd. Dakle, uglavnom su primarni proizvodi. Sve ove podatke mi smo vam dostavili u jednoj veoma detaljnoj tabeli, tako da će biti prilike narednih dana da se analitički ovo daleko bolje razmotri. Da zaključim ovaj makroekonomski deo. S jedne strane, smanjeni budžetski deficit, restriktivna monetarna politika doveli su do smanjivanja spoljnotrgovinskog deficita. Rekao sam, veliki značaj u obe stvari imao je uvođenje PDV-a. Sve to sigurno dovodi do obaranja inflacije. Ovo što se desilo u martu je samo početak, vidjet ćete, aprilska će biti niža od martovske. Mi očekujemo da drugi kvartal bude veoma niska inflacija, da se kreće između 0,3 i 0,5% mesečno i da dočekamo ipak sa jednom većom sigurnošću drugu polovinu ove godine. Međutim, ono što je sasvim izvesno jeste da sve mere koje ćemo u narednom periodu donositi biće usmerene s jedne strane na podsticanje izvoza, s druge strane na smanjenje nezaposlenosti. I treća stvar, nastavljamo sa brzim tempom restrukturiranja privrede, jer je to jedini garant da imamo dugoročno održiv privredni rast u Srbiji i da imamo dugoročno održiv platni bilans. S tim u vezi želim da kažem da privatizacija nekih banaka ulazi u završnu fazu. Što se tiče Novosadske banke, poslednji datum za podnošenje obavezujućih ponuda je 4. maj. Dakle, 4. maja očekujemo obavezujuće ponude. Podsećam, tri banke su u završnoj konkurenciji. Erste banka, to je najveća austrijska banka, Unicredito, druga italijanska banka i EFG, grčka banka koja je trenutno takođe se izbila na drugom mestu u Grčkoj. Što se tiče Continental banke, rok za podnošenje obavezujućih ponuda je 9. maj. U konkurenciji su ostale Nova Ljubljanska banka i takođe grčka EFG banka. 31. marta istekao je rok i za podnošenje izjava o zainteresovanosti za Nišku banku. Četiri banke su poslale izjavu o zainteresovanosti i učestvovaće na ovom tenderu. To su neke banke koje već se nadmeću za ove postojeće, kao što je Erste banka, Nova Ljubljanska banka, međutim tu je i OTP banka koja nije uspela sa U bankom, sada pokušava sa Niškom i po prvi put First Investment Bank, to je banka iz Bugarske. Dakle, te četiri su konkurisale za Nišku banku, tako da moram da kažem da ovaj tempo privatizacije banaka ide prema planu. Očekujemo da u drugoj polovini godine, negde između 3. i 4. kvartala, objavimo tender za privatizaciju i Panonske i Vojvođanske banke. Hvala vam, ako vi imate pitanja, siguran sam da imate, izvolite.
Gordana Bunčić, Radio Beograd. Interesuje me, pošto ste govorili o privatizaciji banaka, a tu su i privatizacije nekih preduzeća, kako vidite rešavanje agonije u JAT-u?
Što se tiče JAT-a, ja sam više puta govorio, JAT je u ingerenciji Ministarstva financija samo u politici zarada i mi tu nemamo nameru ništa da menjamo. Dakle, što se tiče zarada u JAT-u, stvari su potpuno jasne, usvojen je program poslovanja JAT-a, tačno se znaju limiti zarada za prvi kvartal, on je već inače prošao, u drugom kvartalu su nešto veće te zarade i to je jedina ingerencija Ministarstva financija i mi od toga nećemo uopšte odustajati. Rešenje za JAT je da se ti ljudi vrate na posao. Oni očito štrajkuju ne samo iz ekonomskih nego iz političkih razloga. Čitave PR agencije rade za njih. Pogledajte samo kakve materijale oni dele, nove fascikle. To je njihovo pravo. Sindikati imaju pravo da se organizuju. Ali nemojte mi reći da su to bednici sa niskim platama. Znači, ili će da rade, ili neka sami odaberu svoju sudbinu. Što se tiče Ministarstva financija, mogu da dobiju samo onoliko koliko zarade. Ako JAT ne leti, kako mogu da zarade? Ako JAT ne leti, nema ni prihoda koji su odgovarajući. Drugim rečima, ono što će biti dalje potez vlade je praćenje realizacije programa. Nekoliko dana se kasni sa realizacijom našeg programa. Obavešteni smo da će tek sutra umesto u četvrtak biti izdvojena tehnika, znači kasni se 4 dana. Uputili smo prekor direktoru što je 4 dana zakasnio sa sprovođenjem programa. Međutim, sutra će biti definitivno izdvojene sve ove celine iz JAT-a koje su trebale do 31. marta. Dakle, umesto 31. marta kasni se, dobro, ja sam rekao 4-6 dana se kasni, 6. aprila. Međutim, kada se izdvoji tehnika, to znači da se sve kreće iz početka. Prema najavama iz JAT-a objavljuje se konkurs, svi se javljaju na taj konkurs, oni koji budu primljeni, oni rade u tehnici, JAT više neće imati avioinženjere i mehaničare, jer jednostavno po sistematizaciji radnih mesta taj posao se seli u novo osnovano preduzeće. Što znači da će novim konkursom biti izabrani ljudi koji će tamo raditi. Sve ovo nekako postaće uskoro nerelevantno što se dešava. Samo što je problem što je rukovodstvo zakasnilo 6 dana, mislim da je trebalo to odmah da radi i ovde se gubi vreme, međutim, Ministarstvo financija je nemoćno da tu bilo šta uradi, mi možemo samo da utičemo na striktno poštovanje uredbe o platama.
Gordana Divnić, novinska agencija Tanjug. Recite nam šta će biti sa cenama goriva. Mi smo jutros dobili najavu od rafinerije Pančevo da će stupiti u štrajk. Kažu da cene nafte na svetskom tržištu stalno rastu. Pre nekoliko dana je NIS na konferenciji za štampu rekao da je u velikim gubicima što su im zadržane cene. Vi ste najavili ukidanje akciza. Skupština još nije usvojila izmenu zakona. Šta možemo da očekujemo?
Ovde je sada isključiva stvar u Skupštini Srbije. Skupština mora da bude odgovornija, mora daleko brže da radi, da se ne bavi politikom, već da se bavi rešavanjem životnih problema građana. Vlada je još pre tri nedelje usvojila zakon o akcizama. Ja sam spreman koliko sutra da idem u Skupštinu da ga branim. Čim se usvoji zakon o akcizama, mi smanjujemo akcizu i time dižemo uvoznu cenu bez promene maloprodajne cene. Dakle, zaista vlada tu ništa ne može da učini, zakonodavna vlast odlučuje sada o stabilnosti energenata na tržištu Srbije.
Ljiljana Vasić, RTS. Pošto ste rekli da je Ministarstvo financija zaduženo za zarade u JAT-u, da li predsednik...
U svim javnim preduzećima, okay, masa zarada.
Okay. Da li predsednik i podpredsednik upravnog odbora JAT-a primaju platu i dok ostali štrajkači ne dobijaju platu?
To morate pitati ljude u JAT-u, ali sasvim je sigurno da ako neko ne radi, suspendovanje ne može primati punu platu prema propisima, čini mi se prima 30% zarade. Izvolite.
Zoran Pavić, BK televizija. Gospodine Dinkiću, kakva je situacija sa tranšom najnovijom, odnosno preostalom tranšom trogodišnjeg aranžmana sa MMF-om? Da li je vlada tražila odlaganje i ako je tražila, koji su razlozi za to?
Mi još uvijek nismo zvanično tražili odlaganje, međutim delegacija vlade Republike Srbije i Narodne banke Srbije putuje u Vašington 14. ovog meseca, gde ćemo nekoliko dana imati razgovore i sa predstavnicima MMF-a i Svetske banke i tom prilikom ćemo razmotriti aranžmane naše sa tim institucijama. Što se tiče trogodišnjeg aranžmana, on ističe sredinom maja meseca ove godine. S obzirom da je potrebno da se izvrše još dve revizije aranžmana, potpuno je izvesno da nije moguće da se to završi do maja meseca ove godine. Mi ćemo za tri meseca produžiti najverovatnije ovaj rok, dakle do septembra, i očekujemo pozitivan odgovor borda MMF-a najpre u junu mesecu za petu reviziju i u septembru za šestu reviziju. Razlog kašnjenja jednostavno je zastoj u odnosima sa MMF-om tokom 2003. godine, kada od jula 2003. godine do juna 2004. godine nijedan aranžman nije potvrđen. Što znači da smo mi već do sada prošli dva aranžmana sa MMF-om tokom dosadašnjeg mandata, a imali smo godinu dana pauze kada je bila ona politička kriza u Srbiji i to se nije moglo nadoknaditi. S druge strane, mi ćemo imati daleko bolje ekonomske rezultate u prvoj polovini godine i na osnovu toga očekujemo da završimo konačno trogodišnji aranžman u septembru ove godine. Mislim da se radi o tehničkim pitanjima, s obzirom da devizne rezerve Narodne banke Srbije iznose 4,3 milijardi dolara i sasvim su dovoljne da potpuno održe dinar stabilnim i da omoguće stabilnost platnog bilansa. Drugim rečima, stvar je tehnike kada ćemo se mi dogovoriti, a što se tiče tajminga, mislim da je ovo realan tajming koji sam ja malo pre rekao. Neće negativno uticati, već duže vreme postoji puna saglasnost Ministarstva financija i Narodne banke Srbije da nama više nisu potrebni krediti MMF-a radi jačanja deviznih rezervi, s obzirom da su one i su više velike i u ovom trenutku. Drugim rečima, nama je potreban odnos sa MMF-om kao signal za druge investitore, ništa više. Dakle, otpis ćemo dobiti tokom ove godine. Trenutno devizne rezerve su 250% od ukupne dinarske mase u zemlji. Dakle, imamo deviza 2,5 puta više nego što ima svih dinara u zemlji. Potpuno je jasno da nema potrebe da uzimamo nove kredite i da na to plaćamo kamatu. Mi ćemo naravno završiti ovaj aranžman i povući ćemo ove dve tranše, ali ono što je sada 95% izvesno je da sledeći aranžman sa MMF-om neće biti ovakav. Drugim rečima, imat ćemo verovatno neku vrstu stand-by-a, gde ćemo samo povlačiti sredstva ukoliko, ne daj Bože, dođe do nekih platno-bilansnih kriza, a u suštini imat ćemo odnose, aranžman sa njima bez povlačenja novih sredstava, jer imamo već dovoljne devizne rezerve za naš nivo privredne aktivnosti, čak, kažem, imamo ih i previše u odnosu na potrebe za održavanje monetarne stabilnosti, za što one služe. A otpis dugova dobijemo tokom ove godine. Bila je opcija da smo završili aranžman u maju, otpis bi dobili u junu. Kada ga završimo u septembru, dobit ćemo otpis u oktobru, razlika je 3 mjeseca, zaista nema nekog velikog značaja.
Pre mjesec dana, Vesna Jeličić, Politika, pre otprilike mjesec dana vlada je izmenila onu uredbu o pretvaranju duga prema državi u vlasništvo države u preduzećima. Kako to teče, da li ima prijavljenih i o kojim ciframa je otprilike reč?
To je ipak pitanje za ministra privrede.
Pa jeste, ali Ministarstvo financija realizuje, reč je o dugu prema budžetu i fondovima.
Nemamo konkretne podatke, pa ne mogu da vam govorim.
Ok, hvala.
Nada Svić, Revizija Beograd. Rekli ste da je prihod od poreza na imovinu uvećan 19% u odnosu na isti period prošle godine. Za toliko povećani broj prijavljenih koji imaju imovinu, ako je granična vrednost 20 miliona dinara, odnosno koliki je broj prijava podnetih ove godine?
Ja ću isto zamoliti direktora Poreske uprave da vam odgovori na ovo pitanje, ali svakako ona abolicija koju smo dali po zakonu o porezu na imovinu jeste iskorišćena. Nekih 20.000, čini mi se, poreskih obveznika se prijavio, ali nemojte me uzimati za reč, treba da proverimo kod direktora Poreske uprave. I sigurno da je i veći broj onih koji su se prijavili rezultiralo time da je i veća naplata. Inače, još uvek nije dospela ovogodišnja obaveza po osnovu poreza na imovinu. Ona treba baš ovih dana da se dostavi domaćinstvima. Biće zapravo ista kao prošle godine, uvećena za stopu inflacije, tako da neće biti pomeranja.
Gordana Filipović, Reuters. Jedna stvar koja me interesuje, cena nafte koja skače, koliko za sada učestvuje u srpskoj inflaciji, pošto ste ranije rado davali podatak kore inflacija i ukupna, i koliko preti da ugrozi onaj cilj od 9,1% za ovu godinu. I drugo, ako iduće nedelje dobijemo studiju, ovu pozitivnu ocenu za studiju o izvodljivosti, šta Ministarstvo financija prvo treba da uradi?
Što se tiče cene nafte, u dosadašnjoj inflaciji koja je 5,1 u prvom kvartalu, cena nafte utiče sa 1,5. Dakle, skoro trećina. Isto kao i prošle godine. I naravno, najnegativniji događaj koji bi se mogao dogoditi u svetu za srpsku ekonomiju je upravo taj rast cena nafte. U ovom slučaju, kada smo vidjeli posle prva 2 mjeseca da je uticaj cene nafte 1,5%, to je upravo i rezultiralo našom odlukom da, imajući u vidu i budžetske rezerve koje imamo, smanjimo akcizu na derivate nafte. Opet kažem, ponavljam, zavisi od Skupštine kada će to usvojiti. Moraju to usvojiti u aprilu, kako znaju i umeju, jer jednostavno to je dobro za našu naftnu industriju i za snabdevenost tržišta. Mi ćemo se odreći prihoda u budžetu, a građanima će cena derivata biti nepromijenjena. Naravno, postoji granica po zakonu o akcizama. Mi možemo da smanjimo tu akcizu samo do 20% od poslednje važeće akcize, što znači u slučaju dizela to je otprilike nešto preko 3 dinara i u slučaju goriva imamo prostor do nekih 5 dinara, što je prilično, međutim već sada su cena tu negde na ivici oko te granice. A drugo pitanje je oko pozitivne studije izvodljivosti, samo pojasnite šta ste želeli da... Jeste. Pa vidite, znači, što se tiče pridruživanja Evropskoj uniji, tu ima čitav niz pitanja koji su vezani za Ministarstvo financija. Nisu samo pregovori sa Evropskom unijom u pitanju, već i pregovori sa Svjetskom trgovinskom organizacijom. Najviše će biti reći o liberalizaciji u sektoru usluga, bankarskih, sektoru osiguranja. Međutim, sve ovo ostalo mi smo uglavnom već napravili. Mi imamo klasifikaciju budžetsku u skladu sa svetskim i evropskim standardima. U svakom slučaju formirali smo posebno odeljenje u okviru Ministarstva financija koje će se baviti evropskim integracijama. Mi jedva čekamo 12. april, odnosno pozitivnu studiju o izvodljivosti i spremni smo da krenemo brže. jedva čekamo, međutim imamo nedovoljno ljudi. Zato koristim javnu priliku da saopštim, kogod u Srbiji je završio fakultet sa dobrim prosekom, odlično govori engleski, zna kompjutere, ima mesta, ima posla u Ministarstvu financija u sektoru za evropske integracije. Ti ljudi nam do sada nisu trebali, sad nam trebaju jer konačno okrećemo put Evropske unije.
Izvolite dalje.
Naravno da mi ne utičemo na svetsku cenu nafte, kako ugrožava ciljeve inflacije u svim zemljama u svetu, tako će biti i kod nas. Tu nema neke velike razlike.
Izvolite.
Dejan Erić, BN Televizija iz Bijeljine. Gospodine ministre, malo pre ste pomenuli spoljnotrgovinsku razmenu sa Bosnom i Hercegovinom. Da li možda imate podatke za Republiku Srpsku konkretne?
Ne, ove podatke koje imamo odnose se na Bosnu i Hercegovinu u celini.
Izvolite dalje. Ukoliko nema više pitanja, konferencija je završena. Hvala.